Když v prosincové noci roku 1981 srazilo skladatele Cornelia Cardewa v jižním Londýně auto s dodnes neznámým řidičem, různí lidé truchlili z různých důvodů. Jedni pro radikálního hudebního tvůrce, který se zapsal do dějin britské a evropské avantgardy, aby ji ovšem ještě za života opustil a zatratil. Druzí, hlavně stoupenci západní levice, v něm ztratili kontroverzního aktivistu a charismatického spolubojovníka. Oni by jistě řekli soudruha. Všichni dohromady pak litovali, že zemřel člověk, kterému bylo pouhých 45 a do té doby stihl naplnit několik tvůrčích období. I ti, kteří takzvaně nemuseli politické projevy, které z umění dělají médium pro ideologii a agitaci, věděli, že poválečná britská hudba není tak bohatá na velké zjevy, aby mohla upozadit Cornelia Cardewa. Jehož upřímnost a hudební mistrovství se nedají zpochybnit. Máme 28 minut a 3 otázky. Jak se může promítat společenský názor přímo do uspořádání hudby? Jaký je vztah mezi Cardewovou nepolitickou a politickou hudbou? A co dnes zbývá z kritického umění autora, který říkával, kdo z nás neměl své maoistické období a zároveň několikrát za život měnil názorovou výbavu? V dospělosti zastával Cornelius Cardew názor, že by měly existovat takové hudební soubory, aby se v nich mohl uplatnit každý, skutečně každý. Tenhle demokratismus možná souvisí s tím, jak prožíval dětství. Narodil se v roce 1936, oba rodiče byli umělci, otec byl uznávaný hrnčíř a keramik, který během Corneliova dětství strávil pár let v Africe, kde učil místní vyrábět nádobí. Cardew začínal jako chlapecký sborista ve slavné a velkolepé katedrále v Canterbury. Za války zažil evakuaci hudební školy před náletem. Když začal v 50. letech studovat hudbu, Londýnská královská akademie byla konzervativní, unilá a velmi nenakloněná novým trendům. O to radši jsem energický, pilný a přesvědčený Cardew konfrontačně přinášel současnost. Sám se naučil na kytaru, aby mohl zahrát kytarový part v britské premiéře přelomové skladby Pierre Bouleze Kladivo bez pána. To učení mu prý trvalo 3 týdny. Odjel do Kolína nad Rýnem, aby se stal asistentem Karlheinze Stockhausena v novém elektronickém studiu. Stockhausen si ho na své poměry velmi pustil k tělu. Udělal z něj prakticky spoluautora. Nechal ho rozvinout kompoziční systém ve své skladbě pro 4 orchestry Carré. Thank you. Mladý Cardew chvíli psal pod vlivem Boleze a Stockhausena serialisticky. Jako mnoha dalším, i jemu vyhovovala logická systematičnost serialismu. Ale pak do Německa přijel John Cage. Setkání Cardewovi rozmetalo dosavadní přesvědčení a získala si ho Cageova nejasná hranice mezi uměním a životem. Mechanistická filozofie, která stojí v pozadí serialismu, byla pro Cardewovu povahu nepřijatelná a musel se od ní osvobodit. John Tilbury, klavírista a Cardewův životopisec, říká: na jedné straně tu byl Cardewův asketismus, touha a respekt pro dogma a čistotu, které se konec konců projevovaly i jako silná vazba k Wittgensteinovi v mládí a jako pozdější oddanost marxismu-leninismu. A na straně druhé byly spontánní, svobodomyslné akce, charakteristické pro Cardewův způsob života. Tenhle dualismus je klíčový k pochopení Cardewových motivací a ambicí jak v hudbě, tak v politice. Do Anglie se Cornelius vrátil jako stoupenec a propagátor avantgardy. Tu americkou vnímal komplexně i s výtvarníky nebo s architektem a teoretikem vzdělávání Buckminsterem Fullerem. Šedesátá léta zastihla Cornelia Cardewa jako šiřitele nové hudby, který organizoval, propojoval a uváděl umění do médií. Americký skladatel Morton Feldman v tehdejším dopise píše, že cokoliv nového v hudbě ve Velké Británii jde přes Cardewa. Sám Cardew ve svých skladbách a ve svých denících čím dál víc myslel na hudbu jako na záležitost hráčů, lidí, jejichž problémy by měl skladatel předjímat a rozpouštět. Říkal, že noty jsou tady jako impuls pro ty, kteří nedokáží tvořivě hrát sami. Partitura pro něj tím pádem byla nikoli zachycením vlastní autorské vize, kterou by měl hráč poslušně naplnit, ale komunikačním pošťouchnutím k tomu, aby se hráč odvážil rozvinout v sobě, co je mu vlastní. Je to evidentní odraz představy emancipované společnosti, kde má každý dost prostoru, aby se realizoval, a zároveň jsou všichni nějak kompatibilní. V letech 1963 až 67, tedy po dobu 5 roků, pracoval Cardew průběžně na svém velkém díle Treatise. Někdo je nazval Mount Everestem mezi grafickými partiturami a není divu. Je to celkem 193 listů abstraktních nákresů, ve kterých se linky notové osnovy občas rozbíhají a vzájemně splétají jako po požití LSD nebo jako po radikální agitaci proti ustáleným formám. Geometrické obrazce i prázdné plochy tu mají provokovat hráče jako tajný kód mezi ním a Cardewem, jako stimulant, který samozřejmě může vést k velmi různým zvukovým výsledkům. Thank you. Tohle byl úryvek z verze Treatise, kterou nahráli zkušení improvizátoři z Chicaga, mimo jiné čelista Fred Lonberg Holm a multiinstrumentalista Jim O'Rourke. Cardew nevytvořil grafických partitur mnoho, do rozsáhlé Treatise jakoby uložil všechno. Včetně utopického přesvědčení, že každý má v sobě potenciál pro vlastní hudbu, kterou by v něm měli hudební skladatelé a organizátoři provokovat a rozvíjet. Jedna z raných nahrávek vznikla v Praze v roce 1967 se soubarem Quax Ensemble a samozřejmě flétnistou a organizátorem Petrem Kotíkem. Původní analogové pásy byly později remastrovány a záznam vydán na renomované značce Mode Records. Na jednu stranu Cardew hráče vůbec nenabádal, ať si dělají, co chtějí. Stimuloval je k tomu, aby našli řešení problému, který před ně postavil, ovšem s využitím vlastních schopností, vzdělání, povahy. V polovině 60. let vstoupil do improvizačního sdružení AMM, kapely, která se asi jako první zabývala situací volné improvizace, bez vazby na jazz, spíše se znalostí skladatelské avantgardy. Cardew musel mít mimořádné charisma. Spoluhráči jako Keith Rowe a John Tilbury k němu nikdy nepřestali být loajální, ani léta po rozchodu od AMM. Pro Cardewa to nikdy nebylo jenom hraní. Zkoumal tuhle demokratickou situaci, kdy jsou všichni spoluautory, všichni na téže úrovni se stejnou mírou svobody a stejnými možnostmi. Byl to pro něj zásadní workshop. Další velké dílo vycházelo z konfuciových textů v překladu Ezry Pounda. The Great Learning, velké učení, je text, tedy nikoli noty, nikoli grafická partitura, ale textový návod, a občas někdo napíše, že samotný předpis je poutavější a kreativnější než většina jeho realizací. Jednotlivé odstavce jsou určeny především vokální skupině a participovat tu můžou i trochu zkušenější amatéři. Paragraf 7, sedmý odstavec, je nejslavnější a podobá se společenské hře. Jako aktéři zpíváme jednotlivé fráze podle toho, jak nám stačí dech. Jeden výdech je jedna fráze. Když se nadechujeme k další frázi, napojíme se mentálně a sluchově na někoho kolem nás a tón, výškovou hladinu, převezmeme od některého kolegy. tak se sbor, skupina, komunita, malá společnost pořád doplňuje v předávání hudebního impulzu, v harmonizaci jako procesu, který se pořád mění a přemísťuje. Prý to není moc těžké a člověk si přitom dost užije. Někdy můžete Cardiův paragraf 7 vyzkoušet s přáteli i vy. Cardiu se čím dál víc politizoval. V roce 1970 napsal skladbu Soon, brzy, s podtitulem Jak máme interpretovat slovo brzy ve výroku předsedy Má, v naší zemi se brzy rozlije příliv revoluce. Jestliže západní umělecká levice zůstávala často na pozicích idealistického anarchismu a socialismu, což se nepochybně týkalo i londýnských progresivních muzikantů, potom Cardiu natvrdo přešel k marx-leninské straně. Jeho děti vzpomínají, jak doma nikdy nebylo možné říci jenom strana, ale slušelo se vyslovit celý název i s tím marxismem-leninismem v závorce. Cardiu napsal spis Stockhausen serves imperialism. Stockhausen slouží imperialismu. V něm provedl podle komunistické tradice sebekritiku a zatratil svoji minulost. Nejen ideově, ale i hudebně.
Way. They scratch their heads to find a new devious way. Live up! The social contract is for the country's health. What they mean is healthy profits for ruling class wealth.
So smash, smash, smash the social contract. It's the cry of workers all over the land. Come to mass collaboration. We sort it out.
It was a bad thing, bylo to špatné, píše o avantgardním umění, ke kterému patřil a které nyní odmítal pro jeho buržoáznost, odpoutanost od problémů obyčejných lidí, elitářství, třídní výlučnost a podobně. Pro českou společnost, která tytéž výroky pamatuje nikoli ze spoda z disentu, ale z totalitní cenzorské mocenské pozice, je pochopitelně paradoxní sledovat Cardiův osud. Opustil abstraktní hudbu a prohlásil, že je čas na takové skladby, které posílí revoluční vědomí. Začal psát písně s názvy jako Rozmetat společenskou smlouvu, Pan Massmedium nebo Uvědoměle. Třetí z nich říká, že je třeba organizovat se, organizovat se, organizovat se. Cardiou bývá za svůj odvrat od abstraktního umění kritizován. Jeho politické nadšení ale bylo upřímné a rozhodně ne salónní. Účastnil se mnoha protestních akcí, což vedlo k jeho opakovanému zatčení. Máme fotografie, jak muzicíruje se spoluhráči přímo na ulici, na demonstracích. Koncem 70. let byl víc než aktivní i na čistě politické úrovni. Ale podivuhodné je, že přitom neztratil cit pro čistotu a jemnost klavírních skladeb, které věnoval Vietnamu nebo Ernstu Thälmannovi. Ten, který kdysi uváděl do Anglie Mortona Feldmana, se teď projevoval pořád delikátně a jemně, jen o dost jinak. V roce 1981 uzavřela život Cornelia Cardiua autonehoda. Byl prosincový večer, řidiče, který z místa nehody ujel, viděl jeden turecký prodavač. Cardiovi přátelé dodnes bez obavy a nahlas vyslovují domněnku, že byl zabit jako aktivní disident. Domněnka zůstane asi navždy domněnkou. Podstatné je, že když se dnes konají pamětní koncerty za Cardiua, hraje se na nich apolitická i politická část jeho díla. Tak zní smírná domluva mezi jeho britskými stoupenci. Konec konců touha propojit se hudebně s kýmkoliv, protože hudba spojuje a nikoli rozděluje, naplnila obě části Cardiova podivuhodného díla.